Մարի երեկո ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, առաջարկում ենք լսել։ Հանրաքվեի արդյունքները դեռ չհրապարակված Հանրապետության նախագահն ու վարչապետը խորհրդարանական պետությունն իրականություն են համարում։
Քվեարկության արդյունքները բոլորիս համար ընդունելի են, լավ թե վատ։
Հայաստանի 78 տեղամասերում սկսվել է վերահաշվարկ, նախ դիտարկում են հանրապետականի բողոքները։ Տասնյակ քաղաքացիներ հանրաքվեին չեն կարողացել մասնակցել, նրանց փոխարեն արդեն ստորագրված է եղել։ Ոստիկանությունն այսօր էլ արգելեց Նոր Հայաստանին ազատության հրապարակում վրան տեղադրել։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Լուսինե Մուսայելյանն է խոսափողի մոտ։
Մեծի տան կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ այսօր ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում ողջունել է Հայաստանում սահմանադրության փոփոխությունը և հույս հայտնել, որ այն ավելի կամրապնդի ժողովրդավարությունը, փոխանցում է կաթողիկոսության մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որում գոհունակություն է հայտնում սահմանադրական հանրաքվեի խաղաղ անցկացման կապակցությամբ։ Քաղաքական կուսակցությունների ու անկուսակցական դիտորդների արժանահավատ հաղորդումներն ընտրախախտումների վերա բերյալ այնուամենայնիվ մտահոգիչ են և պետք է լիարժեք հետաքննվեն համոզելու հայ ժողովրդին, որ հանրաքվեի արդյունքները վստահելի են և լեգիտիմ։ Մենք կոչ ենք անում ընտրական հանձնաժողովին և կառավարությանը կատարել ընտրախախտումների վերաբերյալ արժանահավատ հաղորդումների թափանցիկ քննություն, ասված է հայտարարությունում։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունն ի գիտություն է ընդունել հանրաքվեի նախնական արդյունքները և որոշ ընդդիմադիր առաջնորդների ու անկախ դիտորդների արտահայտած մտահոգությունները։ Այս մասին հայտարարել է պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, հավելելով. «Մենք իշխանություններին ընտրակեղծիքների վերաբերյալ պնդումների լիարժեք քննության կոչ ենք անում, որպեսզի հանրաքվեի գործընթացը արժանահավատ լինի ազատության հարցին»,» պատասխան իր գրավոր մեկնաբանության մեջ նշել է Սվիտալսկին. Թուրքիայի իշխանությունները քննարկում են անհրաժեշտության դեպքում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների սահմանման հնարավորությունն, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն, և նույն ժամանակ հավելելով, որ Անկարան բաց է Մոսկվայի հետ բանակցությունների համար։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին խնդրել է այսօր դռնփակ քննարկում անցկացնել Սիրիայում և Իրաքում Թուրքիայի ռազմական գործողությունների հարցով։ Քննարկումները նախագահելու է Միացյալ Նահանգները։ Դիվանագետներն ակնկալում են, որ կքննարկվի նաև Թուրքիայի կողմից ռուսական ռազմական օդանավի խոցման միջադեպը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Անկարան առայժմ դուրս չի բերի իր ցամաքային զորքերը Իրաքի հյուսիսից։ Այս մասին խոսել է իրաքցի գործընկեր Իբրահիմ Ալ-Ջաֆարիի հետ դեկտեմբերի 8-ին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում, մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ լրացավ Բաղդադի թուրքական զորքերը դուրս բերելու համար սահմանած վերջնաժամկետը։ Իրաքի կառավարությունը նախորդին հայտարարել է, թե Թուրքիայից պահանջում է մինչև դեկտեմբերի 7-ը դուրս բերել իր զորքը երկրի հյուսիսային շրջաններից, նախազգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում դիմելու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին խնդրելու քայլեր ձեռնարկել։ Ռուսաստանի իրավապահները դաշնային հետախուզում են հայտարարել ընդդիմադիր գործիչ գործարար Միխայել Խադարկովսկու նկատմամբ, նա կասկածվում է Նևտե Յուգանսկի քաղաքապետի սպանությունը պատվիրելու մեջ։ Խադարկովսկին հայտարարել է, թե մտադիր չէ մասնակցել քնչական գործողություններին և կապ հաստատել քնչական կոմիտեի հետ։ Ուկրաինական դատախազությունը հետաքննում է երկրի վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հնարավոր մասնակցությունը կոռուպցիոն սխեմաներին։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, թե ցանկություն ունի վերադառնալ քաղաքականություն։ Այս մասին նա խոսել է ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հետ զրույցում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Կիրակի տեղի ունեցած հանրաքվեի վերջնական արդյունքները դեռ չհրապարակված, երեկ երեկոյան նախագահ Սարգսյանն իր նստավայրում պաշտոնատար անձանց մի շարք հասարակական ու քաղաքական գործիչների առջև հայտարարեց, արդեն իրականություն է համարել կառավարման խորհրդարանական համակարգը Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ընդդիմությունը շտապում է արձագանքել Սարգսյանն օրենքի, կոպիտ խախտում է թույլ տվել։ Աստղիկ Պետևյանին լսենք։
Այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ կառավարման խորհրդարանական համակարգը մեր պետության համար արդեն իրականություն է։ Դա նշանակում է ուժեղ իշխանության և ուժեղ ընդդիմության առկայություն, քաղաքական կուսակցությունների դերի բարձրացում, դրանց զարգացման նոր հնարավորությունների ընձեռում։
Ոչի համատեղ շտաբի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանն իր այս հայտարարությամբ օրենք է խախտել։
Դեռևս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով որոշում չի ընդունել եւ հնարավոր բողոքարկման դեպքում չկա նաեւ սահմանական դատարանի որոշում, իսկ միջև այդ որոշումները չլինեն, ոչ ոք իրավունք չունի ասելու, որ Հայաստանը անցել է խորհրդարանական համակարգի եւ սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը նման բան հայտարարելով առաջինը խախտում է օրենքը եւ երկրորդը ըստ էության փորձում է թելադրել այդ գիծը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին եւ սահմանական դատարանին։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը շտապողականություն է տեսնում Սարգսյանի խոսքերում։
Եթե մարդը իր վրա ինքնավստահ է եւ ինքն է 2018 թվականի ընտրությունների հետևանքով լեգիտիմ իշխանավոր է, ապա դրա մասին կարիք չկա հայտարարելու։ Եթե հայտարարում ես, դա նշանակում է, որ խնդիր կա։ Դա ինքը արել է մինչև դեկտեմբերի 6-ը։ Դեկտեմբերի 6-ից հետո արդեն իսկ պաշտոնական տվյալները չունեցած եւս մեկ անգամ հայտարարում է այդ մասին։
3 Բաղրամյան 26-ում հյուրընկալելով ազգային ժողովի падգամավորների, կառավարության ներկայացուցիչների, բազմաթիվ պաշտոնյաների, նրանց թվում նաեւ սահմանադրական դատարանի նախագահին, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարին, գլխավոր դատախազին, հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարին, ոստիկանապետին, վճռաբեկ դատարանի նախագահին, հասարակական եւ քաղաքական գործիչների, նախագահը նաև շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր այս 2 տարիների ընթացքում իրենց ջանքերով եւ նվիրվածությամբ նպաստել են սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին։
Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահային, անդամներին իրենց բարձր պրոֆեսիոնալիզմի եւ սկզբունքայնության համար։ Շնորհակալություն բոլոր այն քաղաքական ուժերի ղեկավարներին և ներկայացուցիչներին, այն անհատ քաղաքացիներին, ովքեր հավատացին ու սատարեցին այս նախաձեռնությունը։ Շնորհակալություն հանրակրվեի գործընթացի պատշաճ կազմակերպմանն ու անցկացմանը մասնակցած բոլոր անձանց։ Սա մեծ ու ընդգրկուն աշխատանք էր, որը մենք անցանք ուսի։
Զուրաբյանը պատահական չի համարում, որ Սարգսյանը հանրաքվեի վերջնական արդյունքների հրապարակումից առաջ այդքան արագ հավաքել է իր թիմին։
Կեղծման գործընթացը ավարտված չէ։ Երբ որ 500,000-ից ավել ձայն է կեղծում, հասկանալի է, թե ինչ ծավալի աշխատանք է կատարվում։ Սերժ Սարգսյանը իր այս հայտարարությամբ եւ բոլորին հավաքելով հետապնդում է հենց այս գործընթացը կատարող մարդկանց ոգին բարձր պահելու նպատակ։ Նա ստեյության ուզում է ասի, որ մի անհանգստացեք, ամեն ինչ արդեն եղած է, կատարված է, հագիս շարունակեք կեղծել։
Հայաստանի նախագահը երեկվա իր ելույթում նաև անդրադարձել է հանրաքվեից հետո սպասվող օրենսդրական փոփոխություններին։
Մենք պատրաստ ենք ամենաբաց եւ ամենաընդգրկուն քննարկումների բոլոր հնարավոր ձևաչափերում, որպեսզի ի վերջո ընդունենք նոր լավագույն ընտրական օրենսգիրքը։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել թափանցիկություն ու վստահության ապահովող ցանկացած մեխանիզմ։ Հուսով եմ, որ մեր ընդդիմախոսները կընդունեն այս հրավերը և մեզ հետ հավասար կլծվեն այս կարևոր աշխատանքին։
Զարուհի Փոստանջանը բացառեց ընտրական օրենսգրքի շուրջ իշխանությունների հետ աշխատանքը։
Հանցավոր ռեժիմի որևիցե իջեցրած օրակարգի հետ մենք գործ ունենք, ուղղակի պետք է մեր գործողությունները միտված լինեն ռեժիմի տապալմանը, դրա համար կան բոլոր հիմքերը։
Լևոն Զուրաբյանը մեջբերում է, անգամ անիմաստ համարեց հարցին անդրադառնալը։
Մենք հիմա զբաղված ենք բողոքների նախապատրաստումով, հանցագործներին պատժելու տալու այդ մեր դիմումներով, այս ընտրակեղծարար մեքենան ցնցված է եւ հիմա ճիշտ ժամանակն է, որ մենք շարունակենք հարվածնել, հասցնել այս ընտրակեղծարար մեքենային։ Սա նաեւ նախապատրաստում է մեր ժողովրդի հաջողությունը ապագա ընտրական գործընթացներում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ևս անդրադարձել է հանրաքվեի արդյունքներին, նշելով, որ դրանք ընդունելի են բոլորի համար։ Նա չի բացառել, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո Սերժ Սարգսյանը կարող է կրկին ստանձնել իշխանության ղեկը, զբաղեցնելով վարչապետի պաշտոնը։
Բերեք մենք փաստերով խոսենք, հիմնավորվի, խոսենք։ Բայց ի՞նչ հետագա։ Հանրաքվեից հետո կառավարությունը չի լուծարվում։ Աշխատում ենք, դեռ մինչև 2017 թվականի ընտրությունները կաշխատենք, հետո կտեսնենք։
17-ից հետո հնարավոր է Սերժ Սարգսյանը ձեր պաշտոնը։
Երբեք միասեք, երբեք։
Հայաստանում այսօր Միացյալ Նահանգների դեսպանությունն է հայտարարությամբ հանդես եկել, գոհունակություն հայտնելով, որ հանրաքվեն խաղաղ է անցել։ Միաժամանակ նկատելով, որ քաղաքական կուսակցությունների եւ անկուսակցական դիտորդների արժանահավատ հաղորդումներն ընտրախախտումների վերաբերյալ այնուամենայնիվ մտահոգում են իրենց եւ պետք է լիարժեք հետաքննվեն։ Որ համոզելու հանրությանը, որ հանրաքվեի արդյունքները լեգիտիմ են, նշված է դեսպանության հայտարարությունում։ ԱՄՆ դեսպանությունից տեղական դիտորդներից բացի Հայաստանում անցկացված հանրաքվեի վերաբերյալ քննադատական հայտարարություն են տարածել նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակները, խոսելով չճշտված ցուցակների, ընտրակաշարքների և կարուսելների մասին։ Վարչապետն այսօր հայտարարել է, այժմ բանակցում են հանրաքվեն քննադատած դիտորդների հետ, թե ինչ նպատակով չի հստակեցվում։ Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Ազգային ժողովի ներկայացուցիչները այժմ բանակցում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդների հետ, որոնք 3 քննադատական հայտարարություն էին տարածել Հայաստանյան հանրաքվեի վերաբերյալ։ Այսօր ազգային ժողովում ասած վարչապետ ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը, չհստակեցնելով սակայն ովքեր են բանակցում եւ հատկապես ինչ նպատակով։
Ես եւս մեկ անգամ արձագանքում եմ, ես ԱՅՈ-ի շտաբի որպես ղեկավար ամեն ինչ արել եմ, որպիսի անցնի անաչար եւ թափանցիկ արդար։ Եթե կա որևէ տեղ, որևէ քաղաքացի մեր թիմակից կատարել է խախտում ինքնուրույն, ապա պետք է պատասխանատվություն կրի, որովհետեւ որևէ ցուցում չի եղել, հակառակը մենք ասել ենք, որ կազմակերպեք ուղղակի թափանցիկ ընտրություններ, արդյունքներ ինչ կլինի։ Ես դեռ չգիտեմ, չգիտեմ։ Հիմա դրա համար ասեցի մեր ազգային ժողովի ընկերները ավարտեն իրենց բանակցությունները, կհայտարարեն մեզ եւ մենք կտեղեկանանք։
Վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդելյանի գրասենյակից առայժմ չհաջողվեց հստակեցնել, արդյոք եվրոպացի դիտորդների հետ բանակցում են Վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության անդամները ու նրանց թվում կան արդյոք ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Երեկ Նաղդելյանի գրասենյակը հաղորդագրություն էր տարածել, թե ԵԽԽՎ դիտորդների մատնանշած խնդիրների վերաբերյալ պատրաստում են տեղեկատվություն, որպիսի այն ներառվի Վեհաժողովի բյուրոյի համար կազմվող դիտորդների փաստաթղթում։ Հանրաքվեի հաջորդ օրը ԵԽԽՎ դիտորդները հայտարարեցին, թե Հայաստանում անցկացված հանրաքվեն պայմանավորված է քաղաքական շահերով, այլ ոչ թե հայ ժողովրդի կարիքներով։ Կա նահազանգեր այն մասին, որ տեղի է ունեցել քվեների արկ, կարուսելի կարգով քվեարկություն և ճնշումներ ընտրողների վրա, հայտարարում են Վեհաժողովի պատվիրակները հավելելով. Գործադիր իշխանությունը վարչական ռեսուրս է կիրառել, կան պնդումներ ճնշումների ընտրական կառույցների պաշտոնյաներին կաշառելու մասին։ Ազատության հարցին արդյոք մասնակցում է ԵԽԽՎ դիտորդների հետ բանակցություններին, կառույցում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ ԲՀԿ ղեկավար Նաիրա Զորաբյանն ասաց. «Չգիտեմ, տեղին է արդյոք բանակցություն տերմինը թե ոչ, բայց բնականաբար մենք կփորձենք ԵԽԽՎ մեր գործընկերներին տալ պարզաբանումներ իրենց արտահայտած մտահոգությունների վերաբերյալ»։ Հակ փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանը, ով նույնպես Վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ է, Ազատությանն ասաց, որ ինքը տեղյակ չէ բանակցությունից ու մտահոգվեց, ինչ է նշանակում բանակցել։
Դիտորդի հետ բանակցելը կամ դիտորդական առաքելության հետ բանակցելը մի քիչ այլ բան է, այլ ոնց որ նշանակություն է պարունակում նման բան ասելը։
Ինչ նշանակություն է
պարունակում։ Դա իսկ նշանակում է, որ նրանք ցանկանում են ազդել դիտորդների վրա, իսկ դա արդեն կներեք, դրանից մի քիչ այլ հոտ է գալիս։ Եթե ինֆորմացիա ունեն, թող տրամադրեն, բայց ինչ է նշանակում բանակցել։ Բանակցել ինչի մասին, որ ավելի քիչ կոշտ լինի այդ հայտարարությունը։
Ընդդիմադիրը պնդում է, այս անգամ եվրոպացի պատգամավորների գնահատականն առավել խիստ էր, քանի որ նրանց ղեկավարում էր իր սկզբունքայնությամբ հայտնի Անդրիաս Գրոսը, ով ըստ Զորաբյանի անաչառ է ու չի վախենում իշխանությունների երեսին ասել ճշմարտությունը։
Եթե թարգմանենք սովորաբար նման փաստաթղթերում ընդունված բավականին դիվանագիտական լեզվից, ապա սա բավականին կոշտ հայտարարություն է, որը ըստ էության լեգիտիմության կասկածի տակ է դնում սահմանադրական հանրաքվեի լեգիտիմությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև ուրբաթ օրը Ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքը հանրաքվեն համատարած կեղծված համարող Նոր Հայաստան ճակատն ամեն օր հավաք է հրավիրում Ազատության հրապարակում։ Այսօր էլ նրանք այնտեղ վրան տեղադրելու փորձ են արել ոստիկանները, սակայն արգրավել են վրանը։ Ներկա է եղել Կարլեն Ասլանյանը։
Նստացույցի 8-րդ օրը ընդդիմադիրների բացած հերթական վրանը վարկյաններ մնաց Ազատության հրապարակի ասֆալտին։ Մինչ Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդները հարթակից ելույթ էին ունենում, ցուցարարները ոստիկանների աննկատ արագ տեղադրեցին վրանը։ Լուրը ստանալով, սակայն, իրավապահներն անմիջապես մոտեցան։
Ոստիկաններին ոչ մի դիմադրություն։ Ժողովուրդ թողեք, վրանը կարող եք նվիրել։
Քաշքշուկից, ֆիզիկական ուժի գործադրումից հետո ի վերջո ոստիկաններին հաջողվեց խլել վրանն ու հեռացնել հրապարակից։ Այս գիշեր էլ կտորե ծածկի տակ անցկացրած Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարեց, որ ցրտին դիմակայելու համար վրան այնուամենայնիվ տեղադրվելու է։
Հերթական անգամ աշխարհին ցույց տվեցինք, թե Հայաստանում ինչպիսի անմարդկային կառավարող համակարգ է իշխում։ Այս փաստը միայն բավարար պետք է լինի աշխարհակաղակական բոլոր կենտրոններում հասկանալու համար, որ օր առաջ պետք է ցերբազատվեն այս ռեժիմից, եթե ոչ, մեր ժողովուրդը ավստամբելու է։
Հակադարձելով Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, թե կառավարման խորհրդարանական համակարգն արդեն իրականություն է, ընդդիմադիր առաջնորդը համոզմունք հայտնեց, որ նոր սահմանադրությունն այդպես էլ թղթի վրա է մնալու։
Այս փաստաթուղթը, որ նրանք ցվիների ուժով, զորով փորձել են ընդունել, շատ նմանալինելու այս ռեժիմի մահախոսականին։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ անդրադարձավ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գնահատականին, թե քվեարկության արդյունքները բոլորիս համար ընդունելի են, լավ թե վատ։ Աբրահամյանը հավաստիացրել էր, որ որպես ԱՅՈ-ի շտաբի պետ կազմակերպել է թափանցիկ եւ արդարընտրություններ։
ԱՅՈ-ի շտաբը ստեղծյալ լայնամասշտաբ հանցագործություններ է գնացել եւ 95% ոչը, որքան էլ նկարեն, պարզե այնքան ավելի ճչացող է դինելու։
Կշարունակվի, թե ոչ նոր Հայաստանի նստացույցը հայտնի կդառնա ուրբաթ հրավիրված հանրահավաքին։
Հեղափոխությունը սկսել է, մենք շարունակելու ենք այս պայքարը մինչև վերջ, սակայն վերջնական հաջողության ժամկետ նշելը ոչ ոքին հնարավոր չէ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր ճամբարում հիմա էլ պայքարը տեղափոխել են տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ, պահանջելով կրկին հաշվել վիճահարույց ընտրատեղամասերի ձայները։ Ընդ որում ԱՅՈ-ի տպավորիչ հաղթանակից պարզվում է, շատ ավելի դժգոհ են հանրապետականները, նրանք ևս վերահաշվարկի դիմումներ են ներկայացրել։ Զուգադիպությամբ թե ոչ հանձնաժողովները առաջինը հենց նրանց դիմումներն են քննում, դատելով դրանց առատությունից ընդդիմադիրները մտավախություն ունեն, որ հերթն իրենց այդպես էլ կարող է չհասնել։ Ռուզանգիշյանին լսենք։
Ընդդիմությունը պնդում է, որ ընտրատարածքային հանձնաժողովները խոչընդոտներ են ստեղծում և արհեստական ժամանակ ձգում, որպիսի վերահաշվարկի համար նախատեսված 3 օրերի ընթացքում աղմկահարույց տեղամասերին այդպես էլ հերթ չհասնի։ Դրանցից մեկը Արաբկիրճ 4.20 ընտրատեղամասն է, որի հանձնաժողովի նախագահ Կոլյա Մոսինյանը ըստ հակ ներկայացուցիչների ավելի քան 800 ձայն է կեղծել 161-ion, հասցնելով 977-ի։ Բողոքի դիմում ներկայացրել են, սակայն պարզվել է հանրաքվեի արդյունքներից դժգոհ են նաև ԱՅՈ-ի ներկայացուցիչները։ Ընդդիմության աղմկահարույց բողոքը քննվելու է ամենավերջում։ Հակ անդամ Կարեն Թովմասյան.
Ես հրամիշտ տեսնում միտում, որ հանրապետական կուսակցության կամ միջկող կուսակցությունների ներկայացուցիչները, որոնք ընդգրկված են հանձնաժողովներում, ստացել են ցուցում գալ և գրել վերահաշվարկի բողոք դիմումներ, որպեսզի այն լուր խախտումներով տեղամասերը, որոնցից մեկ օրինակ 4:20-ն է, որտեղի ընտրությունները ուղղակի խայտարակ բնույթ են կրել, ու մենք ունենք բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք դատարանում եւ բավարար են քրեական գործ հարուցելու համար հանրային նախագահի վրա, ընկել ամենավերջում իրանց այսպես ասած ջիլիբով կրեի արդյունքներում, որին մեր հանրային անդամը եկել է 15 րոպեով շացումով։
Վերահաշվարկի դիմում ներկայացրած ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամ Խաչատուր Պետրոսյանը պնդեց, համաձայն չէ ընդդիմության մեղադրանքների հետ։
Իմ արհեստական չի, իմ նրա հետ կապված, որ ես մի անգամ էլ ասացի։ Իմ իրավունքները ոտնարվել է այդ ժամանակ։ Ես, ասենք, կոպիտազը բոլորին եմ դեմ։ Ոչ նրա կողմն եմ, ոչ նրա կողմն եմ, ես ընդհանրապես անկուսակցական եմ ու կուսակցություններին կարկտակավոր չեմ ընդունում, էլ ինչ-որ բաներ, որովհետև սաղս հայ ենք, պետք է սաղս իրար հետ լինենք, մենք ենք որոշում, ինչ լինի ապագան մերն է։
Ընտրական օրենսգրքի համաձայն հանձնաժողովի անդամի բողոքը պետք է քննվի ու վերահաշվարկ անցկացվի միայն այն դեպքում, երբ վերջինս ընտրության ամփոփումից հետո հատուկ կարծիքով նշել է, որ համաձայն չէ արդյունքի հետ։ Մինչդեռ ժառանգության վարչության անդամ Հովսեփ Ղազարյանը պնդում է, վերահաշվարկի սպասող առաջին 10 ընտրատեղամասերում հանրաքվեի ավարտին առարկություններ չեն եղել։
Հիմա փաստորեն հայտնվել են այդ հատուկ կարծիքները, չգիտես որտեղից, ու հիմնականում գրված են հանրապետական կուսակցության անդամների կողմից այդ հատուկ կարծիքները։ Ես կա այստեղ մի նպատակ եմ տեսնում, որպեսզի այն տեղամասերում, որտեղ ռեալ կեղծումներ են եղել, որտեղ ժառանգությունը վերահաշվարկի դիմում է ներկայացրել, որպեսզի այդ տեղամասերը չբացվեն։
4.4 ընտրատեղամասի ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Հակ ներկայացուցիչ Արման Երանոսյանի խոսքով ևս, քվեների հաշվարկից հետո արձանագրության վրա հատուկ կարծիքի մասին նշում չի եղել։ Այսօր պարկից հանված արձանագրության մեջ նույնպես այդպիսի գրառում չկար։ Մինչդեռ տարածքային հանձնաժողովի օրինակում կար, թեև թանակների տարբերությունն ակնհայտ էր։
Կան նաև արձանագրություններ, որոնք ուղղված են եղել բոլոր կուսակցությունների։ Այնտեղ քարտուղարը ես այդքան հետևողական եղել եմ։ Քարտուղարը իր ստորագրությունը դրել բոլոր այդ փաստաթղթերի տակ, որտեղ գրված է հատուկ կարծիք 0 ոչ միայն թվերով, այլ նաև թվով, այլ նաև տարերով։ Այսինքն ստեղել էլի, չգիտեմ։ Հետո արձանագրության օրինակը, որը դրված էր պարկի մեջ, այնտեղ ևս հատուկ կարծիք եզրույթը չկար։
Վերահաշվարկի դիմում ներկայացրած հանրապետականի ներկայացուցիչը չցանկացավ պատասխանել մեր հարցերին։ Փաստաթղթերը կեղծելու և հատուկ կարծիքները հետագայում ավելացնելու մեղադրանքով ոչի կողմնակիցները ոստիկանություն են դիմել։ Տեղում քնչական աշխատանքներ կատարելուց հետո կպարզվի, թե ինչ է տեղի ունեցել, ազատության հարցինի պատասխան նշեց ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի հետաքննության բաժանմունքի ավագ տեսուչ Անդրանիկ Մելիքյանը։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր-Նորքում վերահաշվարկ կարվի 14 տեղամասում, Մալաթիա Սեբաստիայում 25 տեղամասերում։ Իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանի այցելած 3 ընտրատարածքներում ևս նախ կդիտարկեն հանրապետականի բողոքները։ Վիճակահանությամբ է որոշվել, որին սակայն ընդդիմության ներկայացուցիչները ներկա չեն եղել։
Դեկտեմբերի 6-ին իշխող հանրապետականների հետ ավելի քան 63% ԱՅՈ-ի ձայններ հավաքած քաղաքական ուժերը մի շարք ընտրատարածքներում ընդդիմադիր կուսակցություններից 3 անգամ շատ վերահաշվարկի դիմումներ են ներկայացրել, թե ինչն է պատճառը, պարզել չհաջողվեց։ Հանրապետականի ներկայացուցիչները հրաժարվեցին խոսել, մինչդեռ ընդդիմադիրները պնդում են, ԱՅՈ-ի կողմնակիցները հատուկ սցենար ունեն։ Վերահաշվարկի համար օրենքով տրվում է 3 օր, եւ հետաքրքիր զուգադիպությամբ բոլոր ընտրատարածքներում նախ քննվում են հանրապետականների դիմումները։
Հանրապետականի դիմումները դրա արդյունքում են, որ վերահաշվարկ առնեն, ժամանակը լրանա, հակի դիմումները այդտեղ չհասնեն։ Հնարավոր չլինի այդ տեղամասերը բացել, որտեղ ակնհայտ կեղծիքներ կան այն տեղամասերում, որտեղ որ հակը դիմում է ներկայացրել, որ վերահաշվարկ առնեն։
Նոր-Նորքի ընտրատարածքը 8 տեղամասում հանրապետականից վերահաշվարկի դիմում է ստացել, իսկ հայազգային կոնգրեսից ընդամենը 4-ը։ Վերահաշվարկն այսօր սկսվեց իշխող հանրապետականի մատնանշած տեղամասերում։ Օրվա երկրորդ կեսին հանձնաժողովն ընդամենը 1 տեղամասի վերահաշվարկ էր ավարտել։ Հանձնաժողովի նախագահը վստահեցնում է, հերթականությունը որոշել են վիճակահանությամբ։
Վիճակահանությունը հանձնաժողովի իր աշխատանքն է կազմակերպում և պետք չի բոլորի այսպես շվի տակ պարել։ Անում ենք ինչ որ մեզ պարտավոր ենք անել։
ՀԱԿ ներկայացուցիչը մինչդեռ վստահեցնում է, վիճակահանությունը ներկա չի եղել, չնայած սահմանված ժամին եկել է ընտրատարածք, սակայն հերթականության որոշումն արդեն տեսել է պատին փակցված։
Պաստորին, դա պիտք է լիներ վիճակահանության, բայց ես վիճակահանությունից տեղյակ չեմ։ Ինչ տեղյակ չեմ պահել։
Գրեթե նույն պատկերն էր Մալաթիա Սեբաստիայի 7-րդ ընտրատարածքում։ Պահանջած 3 տեղամասում հայազգային կոնգրեսն արդյունքները կարող է վերստուգել ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի և ՀՅԴ-ի վերահաշվարկներից հետո միայն։ Հերթականությունն այստեղ նույնպես որոշվել է վիճակահանությամբ, կրկին առանց ընդդիմադիրների։ Ընտրատարածքի ՀԱԿ ներկայացուցիչը վիճակահանության մասին տեղյակ չի եղել։ Պնդում է, նույն սցենարն էր 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում։
Սերժ Սարգսյանի առաջին ընտրության ժամանակ Ալմկար Կարապետյան, Տիգրան Կարապետյան, այսպես ոչված, իր դիմումները, որ ինքը ժամանակից հետո էր հասնել, ընկավ առաջի հերթ, մեր բողոքները չհաշվեցին, ասին չենք հասցնում Տիգրան Կարապետյանի բողոքները, որ ինքը 1% ձայն չէր հավաքել և ոչ մի շանս չուներ ինչ-որ բան հաշվարկելու համար, էլի զուգադիպեց, վիճակահանությունը ընկավ հայազգային կոնգրեսին վերջում։
Հանձնաժողովի նախագահը հրաժարվեց տեսախցիկի առաջ խոսել, սակայն վստահեցրեց, կհասցնեն վերահաշվարկել բոլոր տեղամասերը։
Հայազգային կոնգրեսը սկսվում էր 7/04-ին։
Սկսվել չկա, ես կարա արանքում, եսի իրանցնա, մեկ էլ է սերկուսնա, երեք հատ են գրել իրանք, 13 ու 14, 4 ու 13 ու 14-ը իրանք են գրել։
4, 13,
24, այո։
24-ը։ Մալաթիա Սեբաստիայի 8-րդ ընտրատարածքում հայազգային կոնգրեսի 4 դիմումների հետ 1 ընտրատեղամասում վերահաշվարկ է պահանջել նաև ժառանգությունը։ ԱՅՈ-ի կողմնակիցները 2 անգամ ավելի շատ դիմում են ներկայացրել։ Այս դեպքում էլ նրանց բողոքները առաջինը կքննվեն։ Վիճակահանությանն ընդդիմադիրները ներկա չեն եղել։
Վիճակահանության ժամանակ ներկա են եղել հանձնաժողովի անդամները, որը վստահված անց չի եկել։ Որևէ մեկը չի եղել տեղամասում, չի եկել, չի գրանցվել։ Ուտքը բաց է, մենք հանձնաժողովը ամեն օր նիստանում, բոլորը տեղյակ են, ցանկացած պահի մեր հետ կապի մեջ են, եթե ցանկություն ունեն, ասենք դուք եկաք, մենք տեղյակ պահել ենք ձեզ, որ մենք նիստ ենք անում, որտեղ գայք։ Բոլորը գիտեն, որ մենք աշխատում ենք, գալիս են, երբ հարմար ենք։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած 2 օրերի ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանը բազմաթիվ ահազանգեր է ստացել քաղաքացիներից, ովքեր պնդում են, գնացել են տեղամաս ու պարզել, որ իրենց փոխարեն ինչ-որ մեկն արդեն ստորագրել և քվիարկել է։ Ընտրատեղամասերից մեկում անգամ ընստդրողի առաջարկել են ուրիշի անվան դիմաց ստորագրել և քվիարկել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ազատություն նահազանգեր է ստացել տասնյակ քաղաքացիներից, որոնք պնդում են, դեկտեմբերի 6-ին խախտվել է ընտրելու իրենց իրավունքը։ Մեր զրուցակիցներից 4-ը ասացին, քվեարկության օրն իրենց փոխարեն այլ մարդ է քվեարկել։ Զարուհի Մուրադյանը կենտրոնի 10 կոտորակ 23 տեղամաս է գնացել երեկոյան ու պարզել, որ իր ու որդու փոխարեն արդեն քվեարկել են։ Մուրադյանը դիմել է ոստիկանություն, ազատությունը փոխանցեցին, կենտրոնի բաժանմունքում հետաքննություն է սկսվել։ Զարուհին այսօր նաև դատախազություն է դիմել, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։
Նախագահն ինձ համոզում էր, որ ID քարտերով են գալի, որոնց վրա հասցե չկա։ Ասում եմ, լավ, այդ ո՞նց եղավ, որ հենց գիտեին, որ այս երկու հոգին, այս նույն բնակարանից փաստացի հիմա այդտեղ չեն ապրում։ Ուրեմն ինչ-որ մեկը տեղեկություն տվել էր, չէ՞։ 8-ին 5 պակաս, երբ որ արդեն արձանագրությունը կազմվել էր, ինձ հարցրեցին, բա դուք չեք ուզում ընտրեք։ Ասացի, իհարկե ուզում եմ, բա ինչի համար եմ եկել։ Զայրացած էի, հուզված էի, որ ես ուրشادիր չնայեցի։ Գրանցամատյանում սլակ արեցին, իմ տվյալները լրացրեցին եւ ես ստորագրեցի, վերցեցի, քվեարկեցի։
Փաստաբան Հասմիկ Ռաֆայելյանը մոր ու քրոջ հետ է այցելել Երևանի 8.08 տեղամաս ու պարզել, որ իրենց ազգանվան դիմաց այլոք են ստորագրել ու քվեարկել։ Կատարվածի մասին բացնամակ է հրապարակել, այսօր էլ քննչական կոմիտե հարցը քննության է հրավիրվել։
Մի քանի անգամ պահանջեցի, որ արձանագրեն խախտումը, ու ինձ հնարավորություն տա մասնակցել հանրաքվեին։ Նախագահն ասեց, դուք չպետք ասեք ես ինչ անեմ, դուրս հրավիրեք իրան, ու ես դուրս եկա, այնտեղ չվերականգնվեց, ու նույնիսկ ինձ ձեռ են առնում, ասում են, մի անհանգստացեք, երեք հոգի եկել են ձեզ փոխարեն, ոչ են ասել։
Վահե Երիթյանն ու իր կինը ևս Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն համայնքի 3.04 ընտրատեղամասից հեռացել են առանց քվեարկելու, նրանց փոխարեն արդեն ընտրել էին։ Վահեն ոստիկանություն չի դիմել, բայց պնդում է, լավ է, որ իրենց տեղամասում ոչը հաղթել է։
Ստում սա ոնց հեղել, ասում են միգուցե պատահական վրիպակ է եղել, նման բաներ լինում է, իրանք վստահ չեն, որ նույնիսկ քվեարկվել է, ասում են կարողալ չեն հասցրել գցեն մեջ։ Ին խախտվել է իմ ընտրելու իրավունքը, հա, միջոցը դիմել են իրավաբանի, եւ ասել են, որ որևէ կերպ չկարի իմ իրավունքը վերականգնելու, այդ ապաճառը, որ ես ուրիշ ոչ մի քիչ ձեռնարկեցի, որտեղ ինձ ասին նույնիսկ 1% շանս չկա։
Գյումրեցին Նազելի Բաղդասարյանը 35.37 տեղամասում է արձանագրել, որ իր փոխարեն քվեարկել են, հանձնաժողովի անդամներից մեկն էլ ըստ զրուցակցից առաջարկել է, որ ինքն էլ ուրիշի փոխարեն քվեարկի։
Ես իմ քաղաքացիական պարտքը այդպես էլ չկատարեցի, այդքանով զրկեցին ինձ հանրաքվեին մասնակցելու այս իրավունքից։ Հանձնաժողովի անդամների կողմից նույնիսկ առաջարկ եղավ, որ ես էլ մեկ ուրիշի տեղը ստորագրեմ, փորձեցի բացատրել, որ դա հանցագործություն է, ես չեմ ուզում ոչ մի կերպ մասնակից դառնամ։
Երևանի բնակիչ Վալիա Շտոյանն էլ ազատությանը պատմեց, Կիևյան 5 հասցեում գտնվող իր տանը գրանցված անծանոթի անուն է հայտնաբերել։ Զանգահարել, անգամ դիմում է գրել ոստիկանություն, սակայն անծանոթ տղամարդը գրանցումից չի հանվել եւ հայտնվել է այդ տեղամասի ընտրացուցակներում։ Վալիա Շտոյանն ուսումնասիրել է առովաճարքի փաստաթղթերը, պարզել է, իր տանը գրանցված տղամարդը նախկին սեփականատերերից չէ, բայց թղային լիազորը արտասովոր ոչինչ չի արձանագրել, ավելին պնդել է, թե անծանոթը բնակվում է իր տանը։
Ասում են, մամայիս հետ է ապրում ես տղան, ով է տեսել, ասում են, լավ, այդ մարդը արդեն ճշտենք չի աշխատում այդ թղայինը։ Ես ուզում եմ, որ այս մարդուն հաշվառվան է վերցրել, անկախ այն բանից աշխատում է, չի աշխատում, պատասխանատվության ենթարկվի։ Ասում է, տունը վարձով տվել եք, ասում են ոչ։
Անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ Մնացական Միջախչյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, սեփականատերն ուշ է դիմել ոստիկանություն, վերջնական ցուցակները հրապարակելուց 2 օր առաջ, բայց պնդեց, քաղաքացին կհանվի գրանցումից, իսկ թե ով ու ինչպես է նրան գրանցել այդ հասցեում, ոստիկանությունը կուսումնասիրի։ Ուրիշի փոխարեն քվեարկության դեպքերով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի զբաղվում։ Խոսնակ Հերմինե Հարությունյանն ասաց, եթե ընտրողը կարծում է, որ խախտվել է իր իրավունքը, կարող է դիմել իրավապահ մարմիններին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես նախորդ երկու համապետական քվեարկությունների, խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների ժամանակ, այդպես էլ այս հանրաքվեի ընթացքում Գյումրին ոչ ասեց իշխանությունների նախաձեռնությանը, պահպանելով ընդդիմադիր քաղաքի համբավը։ Սաթնի Կախզվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրին համապետական այս քվեարկությանն էլ ոչ ասաց իշխանական նախաձեռնությանը, ընդդիմադիր տրամադրություններով հայտնի քաղաքում, սակայն այս փաստը քչերին է զարմացնում, հիշեցնում են նույն պատկերն էր արձանագրվել նաև վերջին նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններում։
Գյումրին ոչ ասեց, ինչի՞
է պետք։ Շրջեք Գյումրին, տեսեք Գյումրեցուց վիճակը։ Հանրապետությունում մեկ քաղաք կա,
դրա համար է սա ամբողջ հանրապետություն աշխատում է մեզ մեկ քաղաքի համար։ Շրջեք Գյումրեցու ամեն մի Գյումրեցու նայեք վիճակը։
Ոչ է ասում Գյումրին ինչ է ասել։
Շատ ճիշտ է ասել, որ որովհետև Գյումրում աշխատանք չկա, մարդիկ բայց պայմաններով են առնում, Գյումրի բնակչությունը արդահոսք է, եթե չգնան, չուղարգեն, ստեղ մնացել են մենակ ծերերը, որոնց տունը երիտասարդություն չկա, ինչի՞ պիտի այո ասեն, ինչի համար։
Հանրաքվեն Գյումրին ոչ ասեց, ինչի ասել։
Ճիշտ է, ինչ է։ Ամեն մարդ իրան սրտի ցանկությունը իրան ասել է, ինչ կդա, ճիշտ է։ Իսկ ինչու՞ որ այո ասել, որ Գյումրին ոչ դեմքին գնաց լացդ կգա։
Գյումրին միշտ պիտի մնա անդիմատիշ, այնքան ժամանակ, մինչև որ ունենա ազնիվ ղեկավար։
Կիրակի արձանագրված արդյունքը բարձրանալու եւս մեկ առիթ է դարձել քաղաքում։ Գյումրեցիները պնդում են, իրենք կարողանում են իրենց ձայներին տեր կանգնել։
Գյումրին ասում է ոչ։
Այո, ասել է ու ասում է, միշտ էլ Գյումրին ճիշտ է։ Ես ճիշտ եմ քննադում, որտեղ Գյումրին թասիբով ժողովուրդ է։ Գիտե որ իր վիճակը վիճակ չէ, բայց իշխանավորները հետ չեն մտածում։
Թասիբով մարդիկ են, թասիբով։ Թասիբով այն ինչ որ կա ճիշտն են ասում, դրա համար է
Խորհրդարանական նախորդ ընտրություններում Իշխող Հանրապետականը Գյումրիում պարտվեց բարգավաճին, իսկ նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը մոտ 16,500 քվեստ ստացավ, ընդդիմադիր Ռաֆի Հովանիսյանը շուրջ 42,500։ Նախագահական ընտրություններից հետո Շիրակի նախկին մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը հրաժարականի դիմում գրեց։ Հանրաքվեի օրը Շիրակի մարզպետից հետաքրքրվեցի, թե եթե հաջողության չհասնեն, կհետևի արդյոք իր նախորդի օրինակին։
Մեծ չիդեմ արտարոց որևէ բան չեմ տեսնում նրա մեջ, ես համաձայն եմ բոլոր ելքերի հետ եւ նորմալ եմ ընդունելու ցանկացած պարագայը։
Գյումրիի քաղաքապետը, ում վերջին նախագահական ընտրություններից հետո գյումրեցիները կատակով Ռաֆ ու Սամվելային ասում, հանրաքվեի արդյունքներից չի դժգոհում։
Ինքնաբուխ բնակցությունը գնաց եւ ասենք ինչու՞ չէ, ոչ ասեց իր կարծիքն է։ Հիմա այդպեսին է եւ մենք որևէ ասենք խնդիր չունենք դրա հետ կապված, որտեղ դա բոլորիս հետ կապված, ամեն մարդ ունի իր քվեն եւ իր փակ գաղտնի քվեարկությամբ ինքը քվեարկությունը կատարեց։ Ինչ կան նեղվել օրինակ։
Սաթանիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հանրաքվեի լուսաբանումն առանց խոչընդոտների չանցավ նաև տասնյակ լրագրողների համար։ Հայաստանյան 10 կազմակերպություններ հայտարարությամբ դատապարտում են լրագրողների նկատմամբ բռնություններն ու պահանջում անաչառ հետաքննություն անցկացնել մեղավորներին պատժելու համար, նկատելով, որ տեղամասերում աշխատող ոստիկանները հաճախ չեն միջամտել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
10 կազմակերպություններ դատապարտելով հանրաքվեի անցկացման ժամանակ լրագրողների նկատմամբ բռնությունները իրավապահներից պահանջում են անաչառ հետաքննություն անցկացնել, բացահայտելով եւ պատժելով մեղավորներին։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը պնդում է, լրագրողները պատահաբար չեն հայտնվել թիրախում։
Այստեղ մենք տեսնում ենք ընդհանուր քաղաքականություն լրատվամիջոցների եւ լրագրողների նկատմամբ, երբ որ իրենք կարող են իրենց գործնեությամբ վնաս հասցնել ինչ որ մասնավոր շահերին, որոնք կապված են նաև անօրինականությունների հետ, ապա որևէ լրագրողի, որևէ լրատվամիջոցների իրավունք հաշվի չի առնվում։
Նավասարդյանն օրինակ է բերում տեսագրությունները, որտեղ ոստիկանները որևէ կերպ չեն միջամտել լրագրողների վրա հարցակումներին, սա ցույց է տալիս, որ նրանք հրահանգ են ունեցել աչք փակելու այս օրինակ դեպքերի վրա, կարծում է մամուլի ակումբի նախագահը։
Մենք արդեն մեզ համար իրոք բոլոր հիմքերն ենք ստանում հետևություն անելու, որ այս ամեն ինչի հետևում ոչ թե պրոֆեսիոնալիզմի պակասն է, ոչ թե իրավապահների վատ աշխատանքն է, այլ նաև հստակ քաղաքական պատվեր, քաղաքական նպատակ, հենց այդ ձևով արձագանքել այդ բոլոր օրենքների խախտումներին։
Հայտարարությանը միացած խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով դեկտեմբերի 6-ին բռնության է ենթարկվել 2 լրագրող, եւս 13-ը բախվել է խոչընդոտումների։ Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի ղեկավարն Ունե Սարգսյանն իր հերթին շեշտում է, անպատժելիության հետևանքով լրագրողներն այսօր դարձել են խիստ խոցելի։
Ամեն մեկը կարծում է, որ ինքը կարող է լրագրողի դեմ հանդես գալ եւ կարող է կանգնեցնել իր աշխատանքը։ Սա ճիշտն ասած սարսափելի վրդովածնում է։ Ինչ որ դեպքերում դրանք թաղային հեղինակություններ են, ինչ որ դեպքերում միգուցե նաեւ հոգեպես ոչ կայուն մարդիկ են, շատ դժվար է բնորոշել, ինչ որ դեպքերում նրանք ուղղորդվում են միանշանակ եւ բոլոր դեպքերում հովանավորվում են։
Հանրաքվեի հաջորդ օրն իսկ միասնական հայտարարություն տարածելով հեղինակները հույս չունեն, որ իշխանություններին ուղղված պահանջները կկատարվեն։ Հիշեցնում են, կես տարի առաջ Բաղրամյան պողոտայի ցույցերի ժամանակ լրագրողների նկատմամբ բռնությունների գործը, չնայած տեսագրություններին մեղավորները մինչ օրս պատժված չեն։ Քրեական գործը նախաքնության փուլում է։
Հայտնի ասացվածը կրկնելով, Չաստկովի գործ է, դա ինչպես շատերն են ասում։
Ամեն անգամ մենք մտածում ենք, ինչ կլինի այդ հայտարարությունների հետ եւ ինչ հետևանքներ կլինեն։ Հիմնականում նրանք մնում են, եթե ոչ ամբողջովին անպատասխան, ապա համենայն դեպս ոչ մի հետևանքներ, իրավական հետևանքներ մասնավորապես դրանից չեն բխում։
Պաշտոնական հաղորդագրությամբ Հանրաքվեի օրը ազատության եւ Իլուր ԷՄ-ի լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտելու համար գլխավոր դատախազությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Քրեական գործ առայժմ հարուցված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սարգսյանը 3 իր ելույթում նաև անդրադարձել էր ԱՅՈ-ի ճակատի մյուս մասնակիցների դաշնակցության և բարգավաճ Հայաստանի աջակցությանը, վստահություն հայտնելով, որ այս երկու ուժերի հետ շարունակելու են համագործակցել։ Արդյոք այս հայտարարությունը ակնարկ է առաջիկա կոալիցիայի մասին, փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմնակից բարգավաճ Հայաստանն ու դաշնակցությունը դեռ վաղ են համարում հնարավոր կոալիցիայի մասին խոսելը։ Հանրաքվեից հետո Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում ընդգծեց ԲՀԿ-ի և դաշնակցության մասնակցությունը ԱՅՈ-ի քարոզարշավին և շեշտեց նրանց հետ համագործակցությունն ընդլայնելու անհրաժեշտությունը։ Արդյոք ուրվագծվում է ապագա կոալիցիան, կարելի է սա հրավեր համարել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաջյանն ասաց, զերծ կմնա նման ձևակերպումից։
Քաղաքականության մեջ առհասարակ ասում են չի բացառել ոչինչ, այս պարագայում էլ ես նման բացառություններ ոչ կանեմ, ոչ էլ կանխատեսումներ կանեմ։
Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի խոսքով կոալիցիայի հարց դեռ չկա օրակարգում եւ իր համար հասկանալի չէ դաշնակցությանը տարբեր կոալիցիաների մաս տեսնելու ձգտումը։
Եթե դա դաշնակցության այսպես է, լավություն անելու տեսակետից եք նայում, շնորհակալ ենք, բայց չմոռանանք, որ մենք խնդիր ունենք, կարիք ունենք համատեղ երկրում այս վիճակը փոխելու։ Եվ եթե մենք քննարկման մեր արդյունքներով եւ նաեւ հրավեր կլինի եւ նաեւ մեր որոշումը լինի այդպիսի բան, մենք չենք խորշում, որ համատեղ աշխատանք լինի։ Ակնհայտ է, որ ներկայումս երկրի արժեք ծառայած մարտարաբերները պահանջում են առավելագույն համատեղում բոլորի ջանքերի։ Եվ եթե իշխանությունը բաց է, ուրեմն հարկավոր է օգտվել այդ հնարավորությունից, փորձել համատեղ լուծումներ տալ առանց որևէ երկրորդական, երրորդական նպատակադրումների։
Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հրապարակներ լցնել պատրաստվող Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո բարգավաճ Հայաստանը համալրեց փոփոխությունների կողմնակիցների շարքերն ու միացավ ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։ Դիտորդների բարձրաձայնած բազմաթիվ խախտումները բարգավաճ Հայաստանը լուրջ չի համարում։ Կուսակցության մամլոխոսնակ Վահան Բաբայանն ասում է, հանրաքվեն քայլ առաջ էր։
Մենք արդեն ասել ենք, որ որևէ լուրջ խախտում մենք չենք հայտնաբերել եւ մենք գնահատում ենք շատ նորմալ բնականոն հանրակրթային անցկացումը։ Այս հանրակրթվեն իհարկե քայլ առաջ էր, քանի որ այն ցուցանիշները եւ այն կազմակերպչական աշխատանքը, որ կազմակերպվել, կարծում եմ քայլ առաջ էր եւ ընդհանրապես ինքը արտացոլեց մեր հասարակության ընտրությունը։ Մարդիկ իրենք են որոշել ընտրեն ԱՅՈ թե ոչ։ Իսկ եթե եղել են ինչ-որ խախտումներ, որոնց մասին բարձրաձայնվում է, թող դիմեն իր ապարտամալվիներին, ես վստահ եմ, որ հանցագործները կպատժվեն։
Դաշնակցությունը եւս կարծում է կային խախտումներ, սակայն դրանք այն ծավալով չեն եղել, որ ստվեր են հանրաքվեն։
Ես չեմ կարող գնահատել այդ վիճակը այնպիսի մի մակարդակի, որ ստվեր համարեմ հանրաքվեին, ոչ ամենևին։
Վստահություն հայտնելով, որ փոփոխությունները պետք է կյանքի կոչվեն ընդրական համակարգում ձևավորված վատավանդույթները հաղթահարելու համար, Մինասյանը հորդորում է ոչի կողմնակիցներին.
Դադարեցրեք ավանտյուրիստական մոտեցումները։ Հիմա հիմք կա, որպեսզի մենք կարողանանք առաջ գնալ։ Ինչի ենք տեղում դոփում նորից մեր սխալները, ճակատներից հանում խփում ժողովրդին հիասթափեցնում։ Չէ՞ որ 825,000 ԱՅՈ-ն սպասումներով տրված քվե է, ոչի մեջ է, տեսեք։ Ես հավատում եմ, որ ավելի շատ են ԱՅՈ-ի կողմնակիցները։ Հիմա մենք ոչի մեջ ունենք հսկայական զանգված, որը ուզում է փոփոխություն։ Եվ այդ ոչը, որ ասել է, ավելի շատ ասել է իշխանությանը եւ վարվող քաղաքականությանը։ Հա, հիմա սա ուղերձ է նաեւ իշխանությանը, ուղերձ է մեզ բոլորիս, որ ինքներս էլ պետք է փոխենք։ Իսկ ով ասես, որ ոչի մեջ չկա մի հատված, որ ոչը ասել բոլորիս։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի 6 ընտրատեղամասերում այն 100%-անոց հաղթանակ է տարել, ոչ այս տեղամասերում ոչ մի ձայն էլ չի ստացել։ Մի շարք գյուղերում էլ այն հաղթել է ավելի քան 90%-ով։ Այսպիսի գյուղերից մեկը Կոտայքի մարզի Մայակովսկին է, որտեղ ավելի քան 1200 քվեների 95%-ը այոյինն էր։ Գյուղում, ինչպես Հայաստանի շատ այլ բնակավայրերում, սոցիալական խնդիրների պակաս չկա, կյանքն էլ դժվար է, և քչերն են կարողանում բացատրել, ինչու են միաբերան այո ասել։
Կոտայքի մարզի Մայակովսկի գյուղում սահմանադրական փոփոխություններին այո է ասել հանրաքվեին մասնակցած քաղաքացիների շուրջ 95%-ը։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների, 1219 քվեարկածներից միայն 62-ն են դեմ եղել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը։ Շուրջ 25 տարի Մայակովսկու համայնքապետ Վահագն Բարսեղյանն ու նրա օգնականը մեր այցելության պահին գյուղապետարանում չէին, իսկ ավական ուսենյակում ժամանակ անցկացնող գյուղացիները ազատության հետ զրույցում միաբերան պնդեցին, այո են ասել սահմանադրության փոփոխությանը։
Մենք չի չավոր 95%-ը այո էլ է, պտի 99%-ն էլներ, որովհետև մեր գյուղը սենց հա, սաղս հանրապետական ու բարգավաճ է, ես խոսքին Նարդա Զորաբյանին շատ եմ սիրում, դրամարն այո է
մնում։ Սպասում ենք թազա բաներին, տենանք մտածեն ինչ կփոխվի։
Ես վիճակը կարող էլի տենանք, որ
փոխվի։
Ըստ պաշտոնական տվյալների Մայակովսկիում հանրաքվեին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցողների շուրջ 74%-ը։ Մեզ հանդիպած գյուղացիների մի մասը սակայն տեղյակ չէր հանրաքվեից։
Ո՞վ է խաբարել ուրմանը։
Ո՞վ է գնացել օրի։
Ո՞վ է մասն է գոյթան։
Էլ էլա արդեն փրծե։
Ուխից էլ լավ էլ լավ։ Լավ է հանգիստ
հանգիստները։ Թե ինչն ինչպես է փոխվելու հանրաքվեից հետո գյուղացիներից որևէ մեկը հստակ չկարողացավ ասել։ Ժորա Հովասափյանը պնդեց, իրենց դիրքորոշումը կարևոր չէ։
Եթե կողմը լեին քելիկանցներ, հետո դեմը լենք, կողմը լենք ավել լավ էլ։
Գյուղում առևտրով զբաղվող Վալյա Խաչատրյանը բացառեց, թե քվեարկության ժամանակ կաշառք է բաժանվել։
Եկել լիներեմ շուտ ես խաբար կլնեի, թե փորձին ինչ չտային։ Ես դժգոհել չեմ իմ այոյից, ով դժգոք լինի, գոք լինի, աստված իրա հետ, ես ոչ մեր պրեզիդենտից եմ դժգոհ, ոչ էլ իմ այոյից։
Մայակովսկիում մեզ հանդիպած գյուղացիները միաբերան դժգոհում էին սոցիալական խնդիրներից, այդպես էլ չկարողանալով բացատրել, այդ դեպքում ինչու են այո ասել իշխանության նախաձեռնությանը։ Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ էր քվեարկել նաև Մայակովսկում մեկ այլ խանութի աշխատակցուհի Լաուրա Բաղդասարյանը։
Ընդհանրապես պարտքով են անում ժողովուրդը, փող չկա, աշխատանք չկա, մարդիկ ուզում են առևտուր անեն, բայց փող չունեն։ Գյուղապետը ինչ անի, որ երգիրը երգիր չի։ Շատ նորմալ էր անցնում, շատ լավ։ Մեր գյուղի նախագան ամեն ինչը նորմալ կազմակերպել էր։ Ես այո եմ քվեարկե։
Ինչի՞։
Չգիտեմ, տենց եմ քվեարկե։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Կիրակի օրվա սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին են անդրադարձել նաև մի շարք հեղինակավոր արտասահմանյան լրատվամիջոցներ։ Եվրոպական պարբերականները խիստ վիճահարույց են անվանել հանրաքվեն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Եվրոպացի դիտորդներն ու դիմադիր պատգամավորները լուրջ խախտումներ արձանագրեցին Կիրակի օրը Հայաստանում կայացած սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ընթացքում, գրում է բրիտանական BBC-ին, մեջբերելով կիրակնորյա քվեարկությունը դիտարկած եվրոպացի դիտորդներից մեկի, Նորվեգուհի Լենե Վետելանդի հետևյալ խոսքերը, թե քարոզ արշավը և թե բուն քվեարկությունը մեզ հիասթափություն են պատճառում, իշխող հանրապետական կուսակցությունը լուրջ ճնշումներ գործադրեց թե դիտորդների և թե լրագրողների նկատմամբ Դիտորդի խոսքերն է փոխանցում BBC-ին, չշրջանցելով նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի դիտորդների գնահատականը։ Սահմանադրական այս փոփոխությունները Հայաստանի քաղաքացիներից շատ-շատերի կողմից ընկալվում են որպես գործող նախագահի կողմից կիրառվող միջոց, սեփական իշխանությունը երկրորդ և վերջին նախագահական ժամկետից հետո երկարաձգելու համար։ Բրիտանական մեկ այլ հեղինակավոր լրատվամիջոց Guardian-ը անդրադառնալով Կիրակի օրը կայացած սահմանադրական հանրաքվեին մեջբերում է տեղացի դիտորդների Twitter-ում արված գրառումները։ Սրանք իմ դիտարկած թվով 5-րդ հայաստանյան ընտրություններն էին, դրանք իմ տեսածների շարքում միանշանակորեն ամենաբռնին էին, վտանգավորն ու կեղծիքներով աչքի ընկնողը, Պապկեն Տեր Գրիգորյանի Twitter-յան գրառումն է մեջբերում Guardian-ը։ Թերթը մեջբերում է նաև Կարեն Ավետիսյանի խոսքերը, զգալի թվով մասերում ոչ զրոք է ստացել, չգիտես անգամ լաս թե խնդաս։ Գարդիանը նաև գրում է, վիճահարույց այս քվեարկության արդյունքները քննադատում են ընդդիմության ներկայացուցիչներն, ովքեր պնդում են, որ այս ամենի իրական նպատակը գործող նախագահին իշխանության ղեկին թողնելն է նրա պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո։ New York Times-ն արտատպել է արևմտյան առաջատար լրատվական գործակալություններից մեկի Reuters-ի հոդվածը, որում կարդում ենք. Հայաստանցիները քվեարկեցին վարչապետի լիազորությունների ընդլայնման օգտին, սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները պնդում են, որ սա կնպաստի երկրում կայունության հաստատմանը։ Հակառակորդների խոսքով, սակայն, այս քայլն էլ ավելի կամրապնդի նախկին Խորհրդային Հանրապետության նկատմամբ իշխող կուսակցության կողմից սահմանված վերահսկողությունը։ New York Times-ի այսօրվա տպագիր տարբերակի 8-րդ էջում հրապարակված հոդվածում նաև նշված է. Սահմանադրական այս փոփոխությունները ընդդիմությունը հնարք է որակում, որը հնարավորություն պետք է տա Սերժ Սարգսյանին 2018-ին իր նախագահական ժամկետի ավարտից հետո սահուն կերպով տեղափոխվել ընդլայնված լիազորություններ ունեցող վարչապետի աթոռին։ Երկու շաբթի օրը մոտ 4000 մարդ դուրս եկավ Երևանի փողոցները, բողոքելով վիճահարույց հանրաքվեի ընթացքում ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների դեմ, որոնք սահմանափակում են նախագահի լիազորությունները, գրում է France Press գործակալությունը։ Ցուցարարները բարձրախոսով վանկարկում էին դուրս արի փողոց, մասնակցիր հեղափոխությանը։ France Press-ն իր ընթերցողներին նաև հիշեցնում է, որ Սերժ Սարգսյանը նախագահի պաշտոնը ստանձնել է 2008-ին, այդ միընտրություններին հաջորդած բախումների ընթացքում 10 մարդ զոհվեց, հիշեցնում է ֆրանսիական գործակալությունը։ Եվրազիան Նետկայքը, անդրադառնալով ընտրացուցակների ուռճացվածության խնդրին, մեջբերում է Transparency International կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքը. «Ես չեմ զարմանա, եթե 2017-ին Հայաստանի բնակչության 110-120%-ը հայտնվի ընտրացուցակներում»։
Միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում Ֆրանսիայի տեղական մարմինների ընտրություններն են, որում հաղթանակ է տարել Մարին Լպենի գլխավորած ազգայնական հայացքներով հայտնի ազգային ճակատը։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Ֆրանսիայում ծայրահեղ աճ ազգայնական կուսակցությունը հաղթանակ տարավ տեղական ընտրությունների առաջին փուլում։ Անցած կիրակի օրը տեղի ունեցած քվեարկության առաջին փուլի արդյունքներով Մարին Լպենի գլխավորած ազգային ճակատը առաջ անցավ թե նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի սոցիալիստական կուսակցությունից, թե նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզի պահպանողական քաղաքական ուժից։ Ազգային ճակատը ստացել է քվեների 28%-ը, արդյունքում 13 շրջաններից 6-ում հասնելով հաղթանակի։ Այս կուսակցությունը իր պատմության ընթացքում նման հաջողություն չի ունեցել, նախկինում ոչ մի ռեգիոնում երբեք հաղթանակի չէր հասել։ New York Times-ը իր խմբագրականում նշում է, որ ծայրահեղ աճ ազգային ճակատ կուսակցության հաջողությունը առաջին հերթին հստակորեն պայմանավորված է նոյեմբերի 13-ին Փարիզում իրականացված ահաբեկչական հարձակումների վախով և դեպի Եվրոպա միգրանտների հոսքի ալիքով։ Եթե գալիք կիրակի ևս տեղական ընտրությունների երկրորդ փուլում ազգայնականները հաջողության հասնեն, ապա նրանք արդեն բավականաչափ հենք կունենան հավակնելու հաջողության հասնել նաև համապետական ընտրություններում։ 2017 թվականին Ֆրանսիայում տեղի են ունենալու նախագահական հերթական ընտրությունները։ New York Times-ի խմբագրականի գնահատմամբ նման տարբերակը չարագուշակ կլինի Ֆրանսիայի և Եվրոպայի համար։ Մեկնաբանը նշում է, որ ֆրանսիացիային ընտրողները, որոնց կարծիքով ազգային ճակատը ավելի լավը կլինի, կարող են չարաչար սխալվել։ Անհանդուրժողականության տագնապ հարուցող մոտեցումներից բացի, ազգային դրամի ֆրանսիական ֆրանկին վերադառնալու, թոշակի անցնելու տարիքը 60 տարեկան սահմանելու խոստումները իրականում կարող են շատ վատ հետևանքներ ունենալ։ Ահաբեկչական հարձակումների սպառնալիքներից, միգրանտների խնդիրներից բացի, մեկնաբանը մեծ տեղ է հատկացնում Ֆրանսիայի սոցիալ-տնտեսական հարցերին։ Հոկտեմբերի տվյալներով գործազրկությունը Ֆրանսիայի աճել է հասնելով ավելի քան 10.5%-ի։ Վերջին 18 տարվա մեջ սա ամենավատ ցուցանիշն է։ Ֆրանսիայի հյուսիսային շրջանը, որտեղ Մարին Լպենը անձամբ առաջադրվել և հաղթել է 41%-ով, համարվում է Ֆրանսիայի ամենաաղքատ շրջաններից մեկը։ կանխատեսվում է, որ ազգային ճակատի անհանգստացնող աճող վարկանիշը հավանաբար կշարունակվի սպառնալով Ֆրանսիային և Եվրոպային, քանի դեռ Ռոլանդի կառավարությունը չի ստեղծի նոր աշխատատեղեր, չի վերականգնի ավելի կայուն տնտեսություն ունենալու հավատը, չի մեղմացնի սոցիալական բևեռացությունը։ Միաժամանակ New York Times-ի խմբագրականը նշում է, որ Նիկոլա Սարկոզին կարող է համոզել ընտրողներին, որ իր կուսակցությունը լուրջ տարբերակ է ներկայացնում։ Ըստ մեկնաբանի, Ֆրանսիայի երկու հիմնական կուսակցությունները, Հոլանդի և Սարկոզի քաղաքական ուժերը, պետք է մի կողմ դնեն իրենց տարաձայնությունները և միացյալ ուժերով փորձեն գալիք կիրակի հաղթել ազգային ճակատին, որքան հնարավոր է այնքան շատ ռեգիոններում։
Սիրիայում չդադարող պատերազմին զուգահեռ շարունակվում են այդ երկրում ընթացող զարգացումների շուրջ ռուս-թուրքական և ռուս-ամերիկյան տարաձայնությունները։ Օրերը սարվածել էին Սիրիայի պետական բանակի ուղղությամբ, ռուսական կողմի պնդմամբ, ամերիկյան կողմներ հեղինակը, Վաշինգտոնը սակայն հերքում է։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ ոչ թե ամերիկացիների առաջնորդած ռազմական դաշինքի, այլ ռուսների օթային ուժնե հարվածներ հասցրել Սիրիայի պետական բանակին։ Դամասկոսը պնդում է, որ դերել զորում գրոհի հետևանքով սպանվել է 3 զինվոր եւս 13-ը վիրավորվել է։ Սակայն ամերիկյան բանակի ներկայացուցիչները հրապարակել են ռադարի կատարած լուսանկարները, որոնք վկայում են, որ այդ հարվածները հասցրել են Tu-22 M3 տեսակի 12 ռուսական մարտական ռմբակոծիչներ, որոնք տեղակայվում են հյուսիսային Օսիայում գտնվող Մոզդոկի ռազմական օդակայանում։ Ռուսներն են դեկտեմբերի 6-ին հեռահար ռմբակոծիչներով հարվածել սիրիացիների դիրքերին։ Մենք Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգի դեմ պատերազմի մեջ չենք և չունենք Սիրիայի բանակին հարվածներ հասցնելու անհրաժեշտություն, ասել է Պենտագոնի ներկայացուցիչ գնդապետ Սթիվ Ուորենը, հավելելով, որ ամերիկացիների ղեկավարած դաշինքը դեկտեմբերի 6-ին ռմբահարել է ռուսների կողմից գրոհի ենթարկված սիրիական հենակետից 100 կիլոմետր հարավ արևել գտնվող Թիրախը, նավթահանքը, որը Իսլամական պետությունն է շահագործում։ Մարդու իրավունքների հարցով Սիրիական դիտորդական կենտրոնը, որը տեղակայված է Լոնդոնում, հաստատել է, որ նշված շրջանում Իսլամական պետության դեմ պայքարող Սիրիայի բանակը իսկապես ենթարկվել է օթային գրոհի։ Կենտրոնի տվյալներով չի բացառվում, որ այդ հարվածը հասցրել է արևմտյան դաշինքը։ Մինչդեռ ռուսները թուրքերի գործողությունների թեմայով պահանջում են դռնփակ լսումներ Մաքում։ Ռուսաստանը Մաքի անվտանգության խորհրդին դիմել է Սիրիայում և Իրաքում Թուրքիայի ռազմական գործողությունների հարցը քննարկելու հայտով։ Ժողովը վարելու է անվտանգության խորհրդում այս ամիս նախագահող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Օրակարգում կլինի նաև նոյեմբերի 24-ին Սիրիայի սահմանի մոտ թուրքական օդուժի կողմից Su-24 ռուսական մարտական օդանավը վայր գցելու հարցը։ Այդ միջադեպից հետո ռուս-թուրքական հարաբերություններում իհայտ է եկել աննախադեպ ճգնաժամ։ Անկարան պնդում է, որ ռուսական ինքնատիրը խախտել է Թուրքիայի օդային սահմանը, ռուսները դա հերքում են։ Անվտանգության խորհրդին դիմել է նաև Բաղդադը, բողոք հայտնելով այն կապակցությամբ, որ թուրքական բանակը ներխուժել է Իրաքի տարածք։ Մենք հարևաններ ենք, եթե ուզում ենք բարելավել մեր հարաբերությունները, ապա Թուրքիան պարտավոր է դուրս հանել այդ զորամիավորումները, ասել է վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն արձագանքել է, թե հիմա Անկարան զորքը չի հանի, քանի որ նոր զորամիավորումը ընդամենը ժամանել է նախկինում տեղակայված խմբին փոխարինելու նպատակով։
Այժմ միասին թերթենք օրվա մամուլը, լսենք Հեղին Էբունյատյանին։
Եթե դուք դեռ չեք նկատել, որ 3 արտնացել եք միանգամայն այլ, ավելի ժողովրդավարական, կոռուպցիայից զերծ, անկախ դատական համակարգ ու զուլալ արդարադատություն, ազնիվ իշխանություններ ունեցող երկրում, ապա դուք կամ չափազանց անուշադիր եք, կամ կույր, գրում է 168 ժամը շարունակելով, ԱՅՈ-ի հաղթանակը ջախջախի չէր բարի և ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով, քանի որ Կիրակի իշխանությունը ջախջախեց արդարընտրությունների վերաբերյալ բոլոր իր խոստումներն ու միամիտ սպասումները, կիրառելով ընտրակեղծ ծառայության շատ ավելի կատարելագործված, հղկված մեթոդներ, քան նախորդ բոլոր ընտրություններում միասին վերցրած։ Հայկական ժամանակ նարանձնացրել են նախնական վիճակագրության առավել ուշագրավ դրվագները։ Օրինակ, Երևանի Քանաքեր Զեյթուն համայնքի 3.18 տեղամասում ոչը ջախջախի չհաղթանակ է տարել, 544 ընտրող ոչ է ասել փոփոխություններին և միայն 222-ը այո, բայց դրա հարևանությամբ գտնվող 3.19 տեղամասում պատկերը մեղմասած հակառակն է, այստեղ ոչը ստացել է 275 ձայն, այոն 1727։ Որևէ սոցիոլոգ կամ հոգեբան հոգեբան, չի կարող բացատրել, թե այդ ինչպես է պատահում, որ նույն փողոցի աջ կողմում ապրողների մեջ ոչերը երկու անգամ շատ են այոներից, իսկ ձախ մասում ապրողների մեջ այոն 4 անգամ շատ է ոչերից, փաստում է թերթը շարունակելով, այն տեղամասում, որտեղ հսկողություն է եղել, այի բեսպրեդելը չի անցել, իսկ մյուս տեղերում այդ բեսպրեդելը արել է իր սև գործը։ Իր հերթին հրապարակի խմբագիրը դիմելով իշխանություններին գրում է. Այնպես չէ, որ քվեարկությունը հորով մորով արեցիք եւ վերջ, արջևում միայն լուսավոր օրեր են։ Եթե ձեր ընտրակեղ ծարարները հլու հնազանդ կատարում են ձեր հանձնարարությունները, դա դեռ չի նշանակում, թե դուք հաղթել եք։ Ի վերջո, արտագաղթի չնվազող ծավալն է ձեր պարտությունը, մարդկանց հուսահատությունն ու կենսամակարդակի անկումն է ձեր պարտությունը, ապագայի հանդեպ հավատի բացակայությունն է ձեր պարտությունը եւ վերջապես նոր քարաշում բացահայտված զինված ումնել է ձեր պարտությունը, ինչեր չի ծնում և դեռ չի ծնելու անելաներությունը, ընդգծում է հրապարակի խմբագիրը։
Այսօր նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, ցտեսություն։